Boas tardes, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Debido a isto da pandemia e a outras circunstancias, xa había uns cantos anos que non falábamos do ensino do galego na etapa de infantil do noso centro. Volve ás nosas ondas a profesora Lucía Caridad, a nosa mellor especialista neste ámbito. Seguro que nos contará moitas cousas moi interesantes sobre o tema. Os episodios que protagonizou ela en anos anteriores foron os que máis descargas acadaron. A ver se é capaz de bater unha nova marca ou se...
O episodio de hoxe será moi variado. Escoitaremos varias grabacións do noso alumnado máis novo utilizando a fermosa lingua galega. Tamén nos contará que actividades fan en galego habitualmente. Pero tamén falaremos da situación sociolingüística das familias do noso centro, por vivir nun entorno no que se producen situacións curiosas neste eido.
Antes de comenzar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Martín Mayo,
Daniela López,
Talía Peña
e Pablo Suárez. A música de hoxe procede dun home cunha singular traxectoria na música galega. Fran Amil formou parte de míticos grupos do rock bravú coruñés, como os Papaqueixos e os Ultracans. Pero despois de moitos anos tocando a batería, nos últimos anos decidiu que quería dar un xiro de música a música infantil e creou un grupo chamado Chuches Amil no ano 2015. Publicou un disco titulado Un conto ao revés, que é o que imos escoitar hoxe. A primeira canción é No Canedo.
No Canedo había unha vez unha miñoca que bailaba de pé. No Canedo había unha vez dous pitiños que comían moi ben. No Canedo había unha vez tres ovellas que só facían ben. No Canedo había unha vez catro pombas enribado un ciprés. No Canedo había unha vez cinco nenos xogando brilés. Había unha vez seis veciñas tomando café. Había sete gatos miando no tellado. Había oito lagartos usados no balado. Había nove vacas pasando herba no prado. Había dez pasearos miando no sobrado. Miando no sobrado. No Canedo había unha vez. Rapaz que xogaba cun tren. No Canedo había unha vez dúas mozas que cantaban moi ben. No Canedo había unha vez tres amigas xogando a coller. No Canedo había unha vez catro nenos falando ao revés. No Canedo había unha vez homens que patían por té. No Canedo había unha vez seis mulleres xogando a xe. Había sete gatos miando no tellado. Había oito lagartos pousados no balado. Había nove vacas pastando herba no prado. Había dez paxaros miando. Había una vez.
Había unha vez moitos xeitos de pasar o ben.
Hoxe con Lucía íbamos falar de moitas cousas diferentes, pero case será mellor comenzar pedíñolle que nos comente que reflexan os diferentes audios que nos pasou no que se amosen algunhas das actividades que fan en galego no centro. Imos saudala para comenzar. Boa tarde, Lucía.
Boas tardes.
En primeiro lugar, cantos anos levas xa traballando no noso centro?
Bueno, pois eu acabo de celebrar o meu cumpleaños no centro, porque acabo de facer 16 anos, e hoxe acabo de descubrir que celebrei no pois 2 meses antes que o programa de radio. Eu comecei en febreiro, e vos, polo que acabo de ver, en maio, pensei que xa viña de antes xa o programa, pero vexo que celebramos a vez dos cumpleanos. A partir de agora xa non se me esquence máis. 16 anos levo ahora mismo. Casi tantos como a levades vos no centro.
Como chegaches a él?
Pois foi unha casualidade. Eu cando rematei a carreira, pois como a todo o mundo imagino, pois fui repartindo currículos por todos os colexios. O único que quería era unha oportunidade para poder empezar. O Calasanz foi o que me dou a oportunidade de poder empezar, e tiven a gran sorte de pois despois poder conseguir unha praza e poder quedar aquí definitivamente. Estou moi contenta, a verdade, tuve moita sorte.
E xa oirás falar do noso centro antes de traballar aquí?
Sí, escoitar a falar, bueno, para empezar, todos sabemos que polo fútbol é moi coñecido, non? Entón aquela, pois, por ese ambiente sí que coñecía, pero que ademais xa tiña, pois, coñecidos que estudiaran tamén no colexio, xente que tiña os rapaces estudiando nel. Coñecía o xa de antes, a etapa de cando era separado masculino e feminino, xa nos meus tempos, vos xa non sabedes deso. E bueno, o meu curso foi o último curso que estaban separados os cativos e as cativas, que as nenas iban abaixo a escola aínda. Despois, a partir do meu ano, pues, xa foi cando se empezaron a mezclar. E coñeceu de antes e de agora, sí.
Comezamos co audio máis breve, que dura só uns segundos. Que expresión en galego crees que nos ofrece Martín García?
Pois Martín García é un neno de 3 anos que está xusto ademais na miña clase. Ofrécenos unha expresión moi típica en galego: mexan por nós e din que chove. E que nunca estuvo tan de actualidade como agora mismo, eu creo.
Mexan por nós e din que chove.
Como podedes escoitar, é moi pequeniño aínda, pero ten unha moi boa dicción do galego.
Que nos podes decir sobre a diviña que nos di Candela Herrera?
Pois Candela proponos unha diviña sobre un animal. Non vou desvelar máis, porque así cando a escoitedes, eu creo que seredes capaces, en la que un pouquiño, un chisquiño difícil, pero bueno, creo que vos seredes capaces de adivinar de que animal se trata.
Ten ollos de gato, orellas de gato, patas de gato, rabo de gato, pero non é un gato, que é unha gata.
Despois, Sabela Rega, fálanos de algo titulado Zapato Zapato. Que?
Pois trátase de un conto, é un conto cantado. Son os contos que quizáis para os nenos pequenos de infantil xa son os que máis tirada teñen con eles, porque aunan a musicalidade, aunan a poesía tamén, en certa medida, e son repetitivos, polo tanto, a eles por iso lles gusta moito.
Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, pato e tacón. Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, zapato e collón. Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, o neno calzou.
Se non entendimos mal, semella que unha nova cantante chamada Leire Caamaño quere cantarnos unha canción, non si?
Así é, ademais Leire ven dunha familia que é moi tradicional aquí no noso programa de radio, xa que, bueno, son varios primos os que están na escola, En estes últimos anos nos que o programa era gravado e o traíamos xa os audios preparados dende a escola, pois todos os seus primos, todos os curmás, a irmá, todos participaron no programa. Ela é a derradeira de todos en entrar na escola, ten tres aniños, nada máis, e por suposto non podía faltar no noso programa.
E como se titula a canción?
Herba pequerrechiña.
Herba, 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 herba pequerrechiña. Herba, 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 herba pequerrechiña. Que come sorris, que come sorris. Oh, universo, oh, universo, oh, universo. Seríamos pequeños ti, seríamos pequeños en ti. Solo, solo, sol, o sol que va naciendo. Solo, solo, sol, o sol que va naciendo. Morendo en ti, morendo en ti.
E rematamos este simpático bloque cun rapaz chamado Antón que nos vai falar dun becho extraño. Explícanos máis porque para nós é todo un misterio.
Pois becho extraño trátase dun conto tamén que Antón nos quixo ensinar. É un conto moi simpático porque é un conto que ti podes contar de principio ao fin ou do fin ao principio. É un conto que non ten fin, é cíclico realmente. Bueno, agora se o escoitamos, agora cando escoitemos ides entender do que vos estou a falar.
Mira que mira mirando, atopei un becho extraño, coa feitura dun
ovo.
Gordo arriba, abaixo
seaco.
Tiña por riba dous
pés.
En tres pés un longo
lobo.
Moi ben. No medio do corpo, os brazos e os dediños.
E os bigotes?
Non, estirados, tiños dediños. En vez de embigo, un
nariz.
Nariz. E os bigotes recortados.
Recortados.
Máis abaixo, dous
olliños.
Olliños, sen pestanas e sen cellas.
E sen cellas e sen pestanas.
Eso é. Para completar a cousa, sentábase nas orellas. Non sabería dicir que era aquel becho tan raro. E ao darlle a volta a conto, atopeime cun
rato.
Rato. Que lle pasara o rato, que lle pasara. Pero un rayo que caeu deixouno desorellado, sen
orellas.
Co susto pechou os ollos e quedáronlle pechados ou abertos.
Pechados.
Pechados.
Se quitaron.
Cara, la foron. Levoulle o vento o
nariz.
Nariz e o bigote de seis pelos. A chuvia que veu detrás borrou brazos, mans e dedos. Co medo perdeu os pés e tamén perdeu o rabo. E quedou tal como un ovo, redondo.
Sí, como un huevo.
Como un ovo, verdade? Redondo, liso e pelado. Pero ao darlle a volta ao conto, e volveríamos a decir, mira que mira mirando, atopei, catopei.
Un becho extraño.
Despois disto, xa lle quitamos a presión a Lucía, porque xa se puideron escoitar as evidencias do traballo da etapa de infantil no noso centro. A partir de agora, xa só escoitaremos a ela, que nos irá contando a súa perspectiva sobre ese interesante tema. Pero antes disso, imos escoitar a segunda canción de Chuches a Mil, titulada Chegou o Verán.
Soatas canela. Ya llegó o Bran. Ya llegó o Bran. Hay gente en la playa, fuera las toallas. Algunos pa' pretend, otros pa' pintadas. Hay un obradoiro del rap y del hip hop.
rollito é flow. Fizemos um castelo de areia, debuchamos uma sereia. Manu tocou a trompeta e o acordeão borboleta. Já pegou o blan, já pegou o blan. Temos novos amigos, também novas amigas, peixe de aventuras e contos pra contar. Chegou o braço. Temos um castelo de areia, debuchamos uma sereia. Manu tocou a trompeta, eu acordei um polvoreta. Já chegou o braço. Já chegou o braço. Mola mazo.
Neste segundo bloque da entrevista, imos falar sobre que tipo de actividades fan en galego ao longo dunha semana normal. E tamén imos preguntarlles como participan nas principais actividades en galego promovidas polo equipo de dinamización da lingua galega.
Cantas horas a semana traballades en galego co alumnado?
É unha pregunta difícil de contestar, pois non che podo decir un número de horas exacto. Nos non, na etapa de infantil, pois non traballamos exactamente igual que facedes en primaria ou na ESO, que tedes establecidas unhas franxas horarias para cada asignatura. No caso de infantil, nos damos o ensino que damos é globalizado. Non temos separado a lingua das matemáticas, non existe esa aplicación das asignaturas, vale? E daquela ao tratarse de algo globalizado, non hai un número de horas exacto. O mellor esta semana estamos a traballar 10 horas en galego, a semana que ven son 5 e a seguinte son 14. Nunca é unha franxa exacta.
E todos os días falades en galego? E se é así, a que horas o facedes ou que temas trazades?
A ver, tentamos de que todos os días se escoite o galego, igual que todos os días se escoite o castelán, igual que todos os días se escoite o inglés, vale? O que soemos adoitamos a facer é, xeralmente non todos os días cando chegamos á escola facemos unha asamblea cos pequenos, non? Unha que pois damos os bons días, falamos do que se fixo o día anterior, é un momento pois para traballar un pouquiño máis a oralidade dos cativos. E o que adoitábamos a facer antes era repartilo nos tres idiomas, e repartindo as tres linguas durante toda a semana. Agora facémoslo repartindo nas dúas, porque como temos xa un auxiliar de conversa que fala en inglés cos nenos e que ten máis tempo para ese idioma, pois fomos restando un pouquiño nesa franxa da mañá o inglés, estábamos dando máis o protagonismo ao galego, non? De todas maneiras, non é que única e exclusivamente nos tiñamos a ese momento do día de falar solo a primeira da mañá, senón que dependendo da actividade, pois facémolo nunha lingua ou noutra. O bon que teñen estes nenos é que adaptanse ao que están escoitando en cada momento.
Dende hai unos anos, tamén hai unha forte presencia do inglés infantil. Deixe que os picariños son esponxas capaces de absorberlo todo. Efectivamente, así?
Sí. Hasta os 6 anos é o tempo no que o cerebro ainda está en pleno desenrolo, polo tanto é o momento da nosa etapa da vida no que máis neuronas temos nese momento, polo tanto é moito máis sinxelo aprender un idioma ou calquera outra cousa canto máis pequeno somos. O cerebro é moito máis plástico e moito máis sinxelo. Se de pequenos, además, escoitamos máis idiomas, pois eso axúdanos a despois un tercer, cuarto, quinto ou sexto idioma.
Algúnha xente di que actualmente hai máis e mellor música infantil en galego que en castelán. Estás de acordo?
A ver, que hai máis? Sí, mellor, pois dependendo do estilo musical que lle guste a cada un. Creo que eso é moi moi particular de cada un, ¿no? Pero sí que é certo que hai máis. E xa non é que haxa máis, senón que temos moito máis doado poder acceder a ela. Cando antes era moito máis complexo, ti ibas a unha tenda de discos e o mellor encontrabas, topabaste con dous, tres discos que estaban grabados en galego e había 500 en castelán. Agora mesmo, ca sorte que temos con internet, con todos esos recursos que xa están subidos, pois nos podemos aproveitarnos de eso, de aquela. Non é que haxa máis, senón que é moito máis doado acceder a eles.
Que poñedes na nosa lingua?
Tratamos de darlle moita variedade, desde autores clásicos, que normalmente non son os que máis pegada teñen para eles, pero sí que queremos que acostumbren os oídos a todo tipo de música. Pero bueno, o que a eles máis motiva, pois Mamá Cabra, María Fumasa, Paco Pacolas, etc., non? Estes que están, pois, hoxendía máis, que os ven tamén, pois, nas canles de YouTube, etc., etc., algo que para eles é moito máis fácil, de máis doado de encontrar tamén.
Imos agora coas actividades que organiza o equipo de dinamización da lingua galega. Que facedes na época do Samaín e do Magosto?
Pois na época do Samaín e do Magosto, no Magosto, no centro, normalmente, pois, o celebramos cunha merenda típica con froitos desa época. Os serve para que os nenos os poidan probar, porque moitos deles non os probaron nunca, pois non son os froitos que adoiten a comer. E ademais tamén aprenden como se diga en galego, e aproveitamos tamén, pois, para poñer cancións típicas desas datas, desas celebracións, e tamén contos tradicionais. Corre, corre, cabaciña é un clásico cando chega o Samaín no noso centro. Imagino que vos, algún ao mellor aínda vos acordades del todavía. Bueno, hai moitos máis, non? Pero ese, xa eles o piden directamente. En canto chega esa época, piden.
Hai confusión co Halloween?
Sí, moitísima. Moitísimo. De feito, por exemplo, en tres anos, ¿no?, que cando comezamos eso, pois en tres anos sempre din Halloween, Halloween, Halloween. Cando xa chegan a catro, xa empezan a falar de Samaín, e en cinco xa é Samaín. Xa chegamos, xa conseguimos que eles separen unha tradición da outra. O que pasa é que, bueno, pois teñen moitas cousas en común, e son moi pequenos todavía, e doado que cheguen a esa confusión. Incluso os maiores nos pasa ás veces, non? Pois, a eles que son máis pequenos, pois é moito máis doado que lles ocurra.
Temos entendido que en decembro foi o apalpador de visita por infantil. Que tal vos foi con el?
Pois moi ben. Eu podo che dicir que no meu caso, pois os nenos deste ano son os máis pequenos do cole, acaban de entrar. Era unha figura que eles non coñecían, bueno, algún sí que a coñecían, pero para a maioría era unha figura nova. A verdade é que aceptaron o moi ben. Non sabían ao principio cando veu, porque nos faláramos del unha vez nada máis, e cando veu non sabían quen era. Cando marchou, volvemos a explicar a tradición, despois andaban buscando polos corredores a ver se o atopaban outra vez.
Levase ben con Papá Noel e os Reis Magos?
Non nos falou mal deles cando veu, nin os Reis do Apalpador, nin o Apalpador dos Reis, polo tanto entendo que se deben de levar ben. As tradicións teñen que convivir, unhas veñen por un lado, outras veñen polo outro, pero o bon que temos é esa diversidade cultural. Canto máis collamos, máis ganamos sempre.
Que percibes no alumnado ante a profusión de persoaxes alegóricos nesa época do ano?
Bueno, no meu caso son moi pequenos todavía, e para eles, pois, simplemente o agradecen, porque asocian a felicidade, a agasallos, a ledicia. Daquela non é que eles vexan que teñen unha competencia entre eles, senón que para eles é cantos máis veñan, mellor. Se inventades outra figura, pois, mellor todavía.
E como funciona a actividade do diccionario visual?
Bueno, vos xa sodes tamén, xa tedes tradición nesto, sabedes tamén como funciona, non? Pois cada ano escollese unha letra do abecedario, non? E imos facendo un dicionario entre todo o colexio. Cada clase tocalle unha palabra, temos que, nunha cartuliña, temos que facer un debuxo, un collage, algo artístico que amose esa verba que nos tocou a cada un de nós.
Que palabras vos tocaron este ano?
Pois este ano, como estamos ca letra M, nas aulas de tres anos, que é onde no curso no que me atopo eu este ano, tocounos na clase A, tocoulles a verba mazá, a clase B tocoulles as moras, e nós que somos a clase C, tocounos o millo.
Este ano ides salir
sair de paseo para ver todas as palabras?
Sí, sí. Temos claro que unha das actividades que levamos tempo sin poder facer, pues, como acabades de decir, exactamente o mismo que o programa e tal, a pandemia trouxo moitas cousas males, e unha delas foi eso, que tiñamos que estar moito máis encerrados, cada un na súa propia aula, e non cruzarse cos demais. Este ano os corredores por fin volven a ter vida, a vese vos a vos cambiar de aula, que vos pasaxe de lo mal, pero non sin ver vos a vos tamén, porque non é o mismo vos, esa vida que faltaba no cole, que parecía que estábamos aínda a medio gas. Este ano que estamos a recuperar todas estas tradicións, por suposto que ha de salir, dar un paseo e ver cada unha das palabras e coller ideas para o seguinte ano, porque moitas veces pues, non sabemos como facelo, pero cando vamos, vemos as vosas, as dos maiores, que tedes moita máis orixinalidade, pues, pues po ano que ven xa sabemos que podemos facer. Vos sempre nos dades ideas, hai que nutrirse de todo.
Remataremos este bloque preguntando que aceptación atopas entre as túas compañeiras neste tema.
Home, unha boa aceptación. É unha actividade que é doada. Todos os anos sabemos o que nos vai tocar. Non sabemos a verba hasta que non nos manda Roberto ese documento maravilloso no que aparecen recollidas cada unha delas. Non sabemos o que nos vai tocar, pero si é doado porque sabemos a actividade que imos facer. E sobre todo é moi bonito porque sí, repítese cada ano esa actividade, pero cando van pasando os anos, agora que saímos na letra M, ver todo ese traballo anterior, sobre todo, por exemplo, vos que xa levades pues, 13 anos, 14 facendo esa actividade, e ver todas as que fuchedes facendo, como fuchedes evolucionando vos tamén, porque a través deses debuxos podedes ver a vosa evolución, e para mí é unha actividade moi bonita.
Imos seguir coa entrevista, que dá moito de sí, como podedes ver, pero podemos facer outra pausiña musical para escoitar a terceira canción titulada Durme Peque.
Mamá e papá, pecha os olliños, déxate ir, soña o que queiras ti. Durme peque, durme peque, que hai que descansar. Durme peque, durme peque, mañá xa xo garás. A lúa e o sol foron dormir, agora toca a ti. Non paraches de sorrir, que peque tan feliz. Durme peque, durme peque, durme peque, mañá xa xogarás. Thank you.
Agora xa imos con temas máis serios, para ver cal é a situación do galego na etapa de infantil do noso centro e o noso entorno. Unha persoa como Lucía, que xa leva tanto tempo traballando connosco, seguro que poderá facer unha aguda análise.
Contanos, Lucía, cal é a situación actual do galego nas aulas de infantil?
Pois a situación actual do galego nas aulas de infantil é que na maioría dos casos dos alumnos é a segunda lingua, non é a lingua materna. A maioría dos alumnos que entran falando castelán. Moi pouquiños entran falando galego. Sí que entenden, porque entender entenden, pero falar, non.
Detectas diferenzas entre a situación actual e cando en ti empezastes a traballar aquí?
Así é, diferenzas importantes, non. Sí que che podo decir que chamou a atención, por exemplo, este curso, teño moitas máis familias galegofalantes que outros anos. Pero, bueno, non é que sea unha cousa en tendencia, nin que nas outras aulas pasase o mismo, senón que, bueno, pues a casualidade quixo que se xuntaran todas na mesma aula. Pero non vexo ninguna diferencia, tanto nin negativa, nin positivamente, de hai 16 anos para aquí.
Cal sería a situación ideal para ti?
A situación ideal para min sería unha situación na que polo menos, xa non che digo a metade, pero un 40% polo menos do alumnado que sí que tivese como lingua materna o galego, pois daría moita máis riqueza ao resto do aula, porque non quere decir que só se fose a falar en galego, só se vais a seguir empregando as dúas linguas dentro, pero sí que daría máis pé a que eles pudesen contestar, e daquela tamén para o resto, pois poder ter esa referencia dos dous interlocutores falando o mesmo idioma.
E crees que unha situación factible?
A ver, factible, Temos que ir facendo o cambio nos, vos que sodes as novas xeracións, que vos sodes os que me vades traer os novos alumnos, vos sodes os que tedes que ir empezando a trocar esta situación. Está máis nas vosas mans que nas nosas.
Canto tempo crees que poderíamos tardar en chegar á situación ideal?
Bueno, dou vos unhos aniños aínda, vale? Para ter os pequenos e mandarmos. Non vos vou dicir que po ano que ven quero ver isto distinto. Pero bueno, sí que encantaríame que fora en pouco tempo que fora mudando esta tendencia. Así que é certo que en xeral, pues, eu falo polo meu caso nas redes sociales, etc., pues sí que empezás a ver moita máis xente que fala o galego, e sobre todo sen vergoña, porque na miña época sí que había houve un tempo, no, que a xente que falaba galego mellor escondíase, pero eso xa agora mesmo non existe. Naquela, pues, encantaríame que non se tardara moito en chegar a esa situación ideal.
Por exemplo, cantos alumnos se dirixen en galego a vos con naturalidade?
Podo che decir que dous ou tres, toda infantil, probablemente, sí.
Cando se dá clase de lingua galega, cantos comprendes perfectamente o que lles estás dicendo?
Pois como vos decía antes, o problema non é a comprensión, porque aí non teñen dificultades. O sea, eu, cando non é unha hora de galego, como vos decía antes, non son situacións distintas, tanto para facer un xogo como nas cancións, nada, porque simplemente poden repetir sin entender o que están a decir, non? Pero cando estás facendo un xogo e se explicas as regras do xogo, eu fago en galego e eles responden perfectamente, fan actividade, entón daquela sabes que hai unha comprensión. Ahora, responder non responden porque todavía non teñen oralidade, non teñen esa capacidade todavía.
Uh-huh. Cantos responden tamén en galego?
Poucos.
Cando se pon música ou se usan programas de ordenador, o alumnado amosa preferencia ou predisposición cara algún idioma ou acepta todo sen problema?
A ver, aceptan todos realmente, claro, eles non empregan eles os programas, non? Senón que somos as mestras as que escollemos, o sea, que programas empregan, pero sí que, por exemplo, cando chega o momento de cantar e bailar, eles escollen as cancións que poñemos, e son eles moitas veces os que piden algunhas das cancións que se lles pon en galego, e algúns pues traen peticións da propia xa da casa, pues eu escoitei esta que me puso mamá no coche, bueno, pues imos escoitala todos e imos coñecela tamén. E eso é o bon, que cando eles che traen esa iniciativa xa dende a casa, diste, bueno, pues isto está chegando daquela, porque eles xa piden máis e seus pais van lle dando tamén.
Polo que temos entendido, entre os máis novos do colexo hai varios rapaces cuxas familias utilizan a lingua portuguesa ou a romanesa. Como é a actitude deses rapaces e familias coro galego? Que podería soarlles algo máis extraño?
Pois teñen unha actitude moi positiva. Hai veces que nestes casos son a súa actitude mellor que algunhas familias nacidas na propia comunidade galega que a súa lingua materna. De feito, na miña clase pois teño unha familia que é romanesa. Encántalles cando a cativa chega a casa e lles vai ensinando palabras novas. Algúnas parécense, ademais ao idioma que falan eles, e chamalles a atención que se pareza, que teñan as mesmas raíces. Vamos, acéptano moi ben, están encantados porque o que falábamos, eles falarenlles en romanés. Na escola escoitan o castelán, escoitan o galego, escoitan o inglés. Era o que decíamos antes, nesta edad que teñen o cerebro está crecendo, está expandiéndose, teñen é moi plástico, e daquela absorben todo moitísimo máis doado. A pesar de que moitas veces podes pensar que son moitas cousas á vez, non, eles van distinguindo e van sabendo do que lles estás a falar. Outra cousa é que sean capaces eles a contestalo todavía, pero a falalo, pero entenden perfectamente.
Antes de pasar ao seguinte e último bloque da entrevista, escoitemos a cuarta canción de Chuche Samil, titulada Pequerrecho Melenudo.
Atopei un animal, pequerrecho melenudo, que comezou a cantar. Tiña os ollos dun bexato e as melenas dun león, as gadopas como un gato e o rabo dun leirón. De un chimpo a un salgueiro que había o seu carón, e cataruxo moi ledo o retroso desta canción. Todos nesta praga seremos o acompañar. Habita neste bosque fenomenal. Habita neste bosque fenomenal. Co tío polo día podes virnos visitar, a todos os animais que vivimos neste lugar. Os esquíos recollendo viñas para comer, asustaron uns corzos que botaron a correr. Todos nesta praga seremos tu acompaña, se ti nos queres visitar. Habita neste bosque fenomenal. Habita neste bosque fenomenal.
Nos visitar sempre que queirades. Non debedes ter medo. Sen medo.
De camiño ao meu fogar atopei un animal, pequerrecho melenudo, que comezou a cantar. Tiña os ollos dun bexato e as melenas dun león, gadopas como un gato e o rabo dun leirón. De un chimpo a un salgueiro que había o seu carón, e cantaruxo moi ledo o retroso desta canción. Todos nesta praga seremos tu acompaña, se ti nos queres visitar. Habita neste bosque fenomenal.
Agora imos xa con temas máis serios para ver cal é a situación do...
En este último bloque falaremos do profesorado, das familias e do entorno, moi determinantes no uso do galego en calquera lugar. Falemos agora sobre como afronta o profesorado o labor de ensinar o galego nesta etapa.
O profesorado ten a captación suficiente para facelo ou sería necesaria máis formación para facelo mellor?
Non, o profesorado ten a capacitación máis que suficiente para poder levar a cabo esta labor. No caso de algúns compañeiros, pois que o galego non é a súa lingua materna, pois quizáis non teñen a mesma fluidez oral para poder facelo, como a nós que sí que nacemos aquí e que pois, levas desde pequeno falando, non? Quizás nese eido pois, poida haber algunha mínima diferenza, pero a capacitación é máis que suficiente. A formación nunca está de máis, o sea, volver a repetir, volver a dar algún tipo de formación, nunca, creo que aprender nunca unha cousa maiores, non? Pero a capacitación que hai no profesorado é máis que suficiente para poder levar a cabo esta labor tan importante.
Hai unha boa predisposición por parte do profesorado ou vese como unha materia máis?
Pois aí como boa galega vouche responder que depende. Non é a mesma predisposición en todo o profesorado, igual que non é a mesma predisposición que podes ter pois pa dar arte ou calquera outra materia, non? Sempre tes algo que se che dá mellor e algunhas outras cousas pois que se che dan peor. Daquela a predisposición pode ser distinta, pero a capacidade é a mesma, era o que falábamos antes, non? Eu penso que calquera das nosas compañeiras ou compañeiros está máis que preparado para levar a cabo esta labor. Outra cousa é que te sintas máis cómodo ou menos cómodo facendo, non? Pero capacitado ese predisposición, pois, en xeral, é moi boa.
En xeral, o profesorado ten tendencia natural a falar en galego ou é algo residual como no entorno da nosa cidade?
Pois, encantaríame poderche responder o primeiro, pero máis ben é o segundo, non? Pois igual que pasa na cidade, pois é algo moito máis residual. Sí que hai profesorado que fala en galego 24 horas o día, pero bueno, o número é moito menor. Estaría ben que fose moito máis.
Falemos agora das familias e da vosa interacción con elas. Nas entrevistas e xuntaxas coas familias, que en que idioma falades normalmente?
Pois normalmente en castelán. Fanse en castelán porque a maioría das familias a lingua materna que nos refiren xa nos datos que nos entregan antes de comezar o curso, pois xa poñen que a súa lingua materna é o castelán, daquela como a maioría do grupo en ese idioma, pois é en ese idioma. Sí que che podo dicir que se che fa unha pregunta e o que está a falar en galego, a miña resposta vai ser sempre en galego, na mesma lingua na que me estén a falar, pero sí que en xeral, cando comezamos, eso, pois facémolas en castelán.
Hai boa atitude de cara ao galego por parte das familias?
Sí, eu nos 16 anos que levo neste centro non percibí nunca o contrario. De feito, eu hai anos, xa cando empecé, pois o principio era especialista en galego e daba galego nas outras clases e nunca xa máis tuven pedía actividades, pedía cousas ás casas, que eu entendo que sempre a parte máis complicada como familia, non? Porque piden moitas cousas, piden tal, e nunca xa máis tuven un non por resposta. Exactamente igual que se as pedían para unha cousa de castelán ou se as pedía para algunha cousa en inglés.
Pode suceder que faledes cuns membros da familia en galego, por exemplo, cos avós, e con outros máis novos en castelán, por exemplo, os pais?
Sí, era pois o mesmo que decía antes da reunión, non? Eu, por suposto, vou me adaptar o idioma no que me estean a falar. Se é unha persona que fala en galego, pois eu voulle contestar en galego. Non sempre é o caso dos avós, os que falan galego. Hai moitas veces que os avós, o que falan é o castelán, e son os pais, os propios pais, os que falan o galego. Pero vamos, que nos, nese eido, tratamos sempre de adaptarnos pois, ao que nos están a falar, non?
Contanos algúns deses casos curiosos nos que a relación idiomática cunha familia fora pouco convencional.
Pois, sempre iso, pois, o que vos comentaba antes, non? Pois que os avós falen unha lingua e os pais noutra, ou, por exemplo, hai un caso que teño este ano na miña clase, non? Que o pai fala galego, é galego falante porque el naceu aquí e de sempre falou o galego, e a nai non é daqui, a nai é de fora. A nai fala absolutamente todo en castelán. Que tende, bon, o neno entende os dous idiomas, é capaz a respostar nos dous. Tes yo que pedir que o faga máis en galego, non, dismo en galego, e cambia o rexistro e fala che en galego perfectamente, distingue que son dous idiomas distintos. O que pasa é que sí que é certo que ten a tendencia normalmente a contestar en castelán, pois porque é o que máis escoita na escola, escoita o castelán, a súa nai tamén escoita falar en castelán, e daquela pois é o que lle sale máis instintivamente, pero se lle dis que o resposta en galego é capaz a cambiar o rexistro. E tamén, por exemplo, pois tuvemos un caso que vos coñecedes perfectamente, xa non vos lembrades porque sodes xa moi maiores, pero un dos vosos compañeiros no o seu idioma nativo, a lingua materna é o ruso, non é o castelán. Cando el iba á gardería, cando era máis pequeno, falabanlle en galego. Na súa gardería era todo en galego. E cando eu entrou no colexio, nos falábamos en castelán na escola. E deixou de falar. Parou de falar porque non tiña claro en cal dos tres idiomas tiña que respostar. Parou unha semana. A semana, el mismo douse conta, relacionou aquí isto, aquí o outro, o galego cabe nos dous, respondía perfectamente a calquera, bueno, eu en ruso non lle falaba, pero na casa cando xo falaban era capaz a contestalo. Eu comigo non, pero na súa casa si. Sí. Foi un dos exemplos máis claros que tuve eu que dixen que son plásticos. O cerebro dos nenos é plástico completamente, porque foi moi, moi, moi doado e moi rápido. E non é porque teña unha capacidade distinta aos demais, sino que, como desde pequeno levaba o escoitando, pois pues, el que xa foi quen a facelo.
Percibes actitudes como simplemente aceptar a cuota de galego imposta polas autoridades educativas, pero que non se dea un paso máis?
Sí. Sí, non xo vou mentir, por desgracia, non todo o mundo valora a riqueza que é ter dous idiomas, como linguas maternas, non lle dá o suficiente aprecio, bueno, pues isto é o que me exixen, se me exixen isto, hasta aquí vou dar. Sinceramente, penso que non todas as comunidades teñen a sorte que temos nós.
Para rematar, imos escoitar a última canción de Chuche Samil, titulada Todos no mar.
Mergullámonos no mar o día de San Juan, atopando unha paneca que nadaba todo gas. De dúas sardiñas, tres cabaliños de mar, troten tolas, tolas, tolas por bailar. Polvo dirixía esta orquestra singular, coas oito patas marcaba o compás. E o peixe espada acordado violín, tranco afiada, puntado seu nariz. Colleu a súa gaita en do, a xuva marcou o ritmo co tambor. A quen ya preparou o seu acordeón, os berberechos crechos cantaron a canción. O polvo percutiu coa batuta no atril, todos preparados pra dar comezo así. Música que encheu de notas o lugar, sou orquestra destra por todo o mar dorsal.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Martín Mayo,
Daniela López,
Talía Peña
e Pablo Suárez.
Queremos dedicarles este programa a
Colson Baker, Quevedo e Fabi
Quintanilla, Adel, Roberto Caitoira e Guadalupe.
A todos os nosos profesores, desde infantil, primaria, ESO, Marta, Ana, Jesús, Lucía, todos, Soraya, todos, Mónica, Telmo, todos. Tamén as nosas familias, que seguro que estarán escoitándonos aquí agora, moitas grazas.
¡A fume de Carozo!
Vai parar. Eu vou jogar.